Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratni oddaji bomo predstavili kiparja Franca Bernikerja. Širši javnosti je znan predvsem po kipu Primoža Trubarja, ki stoji v Ljubljani ob Narodni galeriji. Prijazno povabljeni k spoznavanju njegove življenjske poti in del, ki jih je ustvaril.
Franc Bernikar se je rodil 4. oktobra 1874 na samotni kmetiji nad Slovenjgradcem kot nezakonski otrok. Otrok ljubezni, ki ga je mati težko preživljala. Socialno poreklo mu je začrtalo vijugasto pot izobraževanja na nižji, daljši in počasnejši poti, ki je vodila prek podobarskih delavnic, kakršna je bila Oblakova v Celju. Bernikar je v tem času spoznal življenje nezavarovanega otroka in nezaščitene mladosti in si je osvojil tudi veliko tehničnega kiparskega znanja. Njegova izobrazba je bila pomankljiva in njegova ustvarjalna domišljija je dobivala premalo spodbud, morala pa je biti dovolj močna, da je v kritičnih trenutkih sprejemal primerne odločitve in se leta 1897 potegoval za sprejem na Dunajsko akademijo. Med mnogimi kandidati je bil uspešen, sprejet najprej kot gost, nato pa kot redni študent pri znanem profesorju kiparstva Edmundu Helmerju, ki je bil med akademskimi učitelji za Bernikarja gotovo najprimernejši. Bernikar je študiral neredno, vendar je ustrajal v Helmerjevi specialni šoli, pouk je plačeval z delom, kar je bila na eni strani tudi izguba časa, na drugi pa prednost, da je imel atelje in ne nazadnje, da je ostal v tesnem stiku z dunajsko umetnostjo.
Bernikarjev kiparski razvoj se začenja na pragu 20. stoletja na šoli, ki je svojim profesorskim kadrom gojila akademski realizem, v skladu s cesarskim okoljem novo baročno smer, občasno tudi novo klasično, na konici napredka pa dopuščala realizem in secesijo. To zadnje, prav kot socialno pogojeni realizem in ob tem rodenovski impresionizem, je bilo predvsem bojno polje dunajskega kiparstva, v katerem so bili lahko deleženi posamezni akademski profesori, šola pa kakega revolucionarnega modernizma ni trpela, čeprav je bil tolerančni razpon dovolj velik in v največji meri odvisen od sporazumevanja med študentom in profesorjem. Meje Bernikarjevemu razvoju so tu postavljali revščina, izobrazba in osebna moč hotenja, ki je bila pri njem morda najbolj prizadeta s šibkim zdravjem.
Sledeč svojemu umetniškemu instinktu je Bernikar odkrival resničnost, ki ga je privlačevala in pretresala. Za njo je iskal prepričljive kiparske oblike, s katerimi bi izpovedal sebe in vznemiril občinstvo. Dejstvo, da ni zapadel lahkotni, elegantni, velikomestni plastiki, da pa je ta vendar kultivirala njegovo slovensko nerodnost, alpsko neobtesanost, ki se je zdela marsikomu nacionalna kvaliteta, priča o kiparjevem občutljivem razlikovanju med pristnim in nepristnim. Med kiparji pionirske generacije je dosegal največjo ubranost oblik, največjo naravnost gibov in postavitev figure, čeprav seveda ne naenkrat.
V Bernikarjevem kiparskem programu je bil na prvem mestu portret, ki je bil najbolj dosegljivo naročilo. Na akademiji je delal tudi študijske akte in samostojno več figuralnih kompozicij različne vsebine, kot akademski kipar pa je dobil le redko cerkvena naročila. Prav tako izjemna so bila spomeniška naročila, saj se je celo za nagrobne spomenike moral ustrajno boriti. Marsikaj je ostalo v mavcu, uničeno in porazgobljeno, tako da Bernikarjev kiparski opus ni velik.
Izmed Bernikarjevih zgodnjih del je ohranjena fotografija portretne glave njegovega podpornika, župnika Davorina Trstenjaka, ki predstavlja portret na prepričljivo fizionomijo z občutljivo modelirano, nekam težko gmoto glave, na prav skromnem podstavku. Že sled ponošenih reverjev Sukniča je istočnica za zgodbo podeželskega župnika. Je pa tudi oblikovni element in s podstavkom pomembna sestavina spreminjanja portretnega kiparstva na pragu 20. stoletja. Bernikar je hotel modernizirati slovensko kiparstvo in mu pomagati do evropske kvalitete. Že pri prvem približevanju njenim prelomnim novostim pa se je umaknil. Tako pa je začenjal in nadaljeval na nekoliko različnih slogovnih izhodiščih. Med njegovimi zgodnjimi deli so tudi štiri alegorične plastike iz kamna Savonerja, ki predstavljajo štiri letne čase v podobah lepih odraščajočih otrok. Naredil jih je po Turnerjevem priporočilu za okras parka na gradu Jemnice na Moravskem, tedaj v lasti grofa Palavičinija. V novobaročnem slogu pojmovani kipim so se že približali bolj realističnemu videzu otroških teles, posebno njihovih obrazov in postavitev.
Bernikar je leta 1902. na drugi slovenski umetniški razstavi v Ljubljani razstavil tri portrete in kipec Beda, ki je bil ponovno razstavljen leta 1904. na Dunaju. Na razstavi v Ljubljani njegovega kiparstva ni zadelo odklonilno stališče kritikov in občinstva do impresionistov, s katerimi se je Bernikar zbližal in z njimi delil težke čase, ki so nastopili po tej razstavi. Jakopič je zelo cenil Bernikarja in ga z drugimi impresionisti sprejel v umetniški klub Sava, ki so ga ustanovili leta 1904. Seveda je imel kot kipar svoje posebne probleme. Pestila ga je materialna zahtevnost kiparstva in prevoza kipov na razstave, kamor je svoja dela pošiljal prepozno ali pa sploh ne, in to niti na razstave, ki bi bile odločilne za odmevnost njegovega kiparstva.
V teh letih intenzivnega umetniškega snovanja so nastale nekatere značilne figuralne kompozicije, za katere so že sodobniki, posebno Jakopič, ugotovili, da imajo žalosti polno vsebino. Čeprav je zajel že pozni realizem, novoromantiko, secesijo in simbolizem, da ekspresionizma niti ne poudarjamo, močan žalostni val ga pri Bernikarju ni mogoče pripisati nekaki modni zasvojenosti, ne čistemu likovnemu interesu, temveč izvira žalost iz njega in ga usmerja pri izbiri kiparskih tem.
Kip Beda predstavlja zelo mladosten par s prav dekliško materjo in starikavim bolehnim otročičkom v nekaki piramidni kompoziciji. Bolj kot socialno-kritično ali protestno, deluje skupina trpno-žalostno in lirično-utišeno. To idejo je Bernikar povzel za natečajni osnutek leta 1903. za spomenik cesarju Francu Jožefu I. v Ljubljani. Moto natečaja je bila cesarjeva izjava, ko je obiskal Ljubljano po potresu leta 1895, da je treba Ljubljani pomagati. Bernikar je to izjavo povzel za moto svojega osnutka, ki je prikazoval skupino ponesrečene družine ob nogah cesarja, ki se milostno obrača k njim. Vsem se je zdel Bernikarjev drugo nagrajeni osnutek najkvalitetnejši in najbolj human, vendar je bil predrag in Bernikar od svoje cene ni odstopil. Ivan Meštrovič je dobil tretjo nagrado, prvo z izvedbo pa Svetoslav Peruci.
Plastika majhnih mer, imenovana Naplavljenca, je bila Bernikarjev dotik s strujo Medarda Rosa in nekaterimi skrajnimi poskusi razblinjanja telesnih oblik v skoraj slikarske impresije ter povezovanje telesa z okoljem. Tudi Bernekar je bil tedaj blizu slikarjem impresionistom, vendar ga je njegov plastični duh naglo zaustavil na robu brezna, v katerem bi se lahko izgubila edino veljavna in predstavljiva človeška oblika, tako da tej smeri ni več sledil. Bedam, samota in naplavljencem so bili še z dvema portretoma razstavljeni leta 1904 v galeriji Mitke na Dunaju, kjer je dobil osamljeni kipar Bernekar nekaj spodbudnih kritičnih besed. Več pozitivnih kritik je bilo namenjenih slikarjem, pomembnih za majhno skupino članov Save, ki so sporočali svetu, da so poleg češkega Manesa, avstrijskega Hagenbunda in dunajske secesije na prizorišču tudi Slovenci. Bernekarju so odkupili lep dekliški portret, ki ga srečamo nekoliko poznaje. Prodomo pa sta tedaj Ivan Cankar in Oton Župančič razložila svojemu narodu pomen in vrednost dunajske razstave. Cankar tudi ni skrival svoje simpatije. Najdovršenejše delo Bernekarjevo v dunajski razstavi sta bila naplavljenca. Dvoje zaljubljencev, ki jih je bila naplavila voda na prod. Tam ležita v tesnem objemu, polša v vodi, v mokrem pesku. Naslednje leto sta nastali še dve veliki kompoziciji iz tega tematskega sklopa, Katastrofa, ki so jo tedaj imenovali Drama, in Žrtve. Prva skupina je danes v bronu, drugo je že leta 1906 Bernekar izklesal v belem marmorju. Katastrofa je bolj preštudirana kot navdihnjena kompozicija bernekarjanskih ponesrečencev in hkrati delo v duhu časa, ko se je na eni strani širil socialni interes, na drugi pa tudi senzacionalistično zanimanje za tragične dogodke, medtem ko jih je realistična smer upodabljala z veliko mero posluha za nove aspekte stvarnosti. Z naplavljencema sta bila oba kipa razstavljena leta 1909 na prvi umetniški razstavi v na novo zgrajenem Jakopičevem paviljonu.
Leta 1905. je izklesal za župnijsko cerkev na Bledu relief Sveti Martin in Berač, ki se je lepo ujel v portal in z neko poudarjeno suhotnostjo figur in konja ujel novogotsko oblikovno razpoloženje celote. Naslednje leto pa je za Josipa Regalija načrtoval dekoracijo secesijske hiše na Miklošičevi cesti, vključeni v del tedanjega slovenskega trga, ki ga je v novem slogu gradil Max Fabiani. Načrt je bil spremenjen in se je počasi realiziral, a po Bernekarjevem osnutku sta narejena secesijska reliefa na vratih in nekaj notranje slikarske dekoracije. Tako vidimo, da je Bernekar kar veliko delal, da pa ta različna dela niso enako dostopni eksponati.
Ves čas pa je portretiral. Že na dunajski razstavi je prikazal portret deklice, ki ima lase v kiti ovite okoli glave in kaže na fotografiji lepo ravnotežje med izraznostjo fiziognomije in med živahno površinsko obdelavo. Še en ohranjeni portret deklice v nabrani bluzi, ki ima nekoliko živahne skodrane lase in prav tako kito, se odlikuje z mladostno svežino predstavitve, pa z večjim razponom med vehementno modelirano bluzo ter bolj izglajenimi lici. To so bili Bernekarjevi razstavni kipi, kjer mu ni bilo treba paziti na podobnost ter želje pomembnega naročnika, ki bil lahko pač vsak dober plačnik. Bernekar sicer tudi tu ni bil posebno popustljiv. Kljub temu se mu je posrečilo zbrati kar zanimivo portretno zbirko, iz katere pa seveda močno izstopajo portreti ljudi, ki so ga navdihovali, ne glede na to, ali so bili nepoznani modeli ali ugledne osebnosti.
Med Bernekarjevimi oblikovno novimi portreti je na prvem mestu bronasta glava pesnika Otona Župančiča, pri kateri je najprej odstranil problem podstavka. Glavo je odrezal pod vratom in jo tako oropal nemajhne izraznosti, ki tiči v načinu, kako stoji glava na vratu in z njim na ramah. V teh oblikah in odnosih je precejšen del karakterizacije človeka. Župančičev portret pa je narejen z dovolj dosledno novimi kiparskimi prijemi in velja za naš prvi moderni portret. V tradicionalnejših oblikah je Bernekar upodobil še vrsto znanih in neznanih sodobnikov, omenimo le oba kipareva podpornika, Pavla Turnerja in Frana Vidica, neznano kje, ter njegovo ženo. Mali portreti pesnikov in pisateljev so bili zelo razširjena komercialna roba, nekaki multipli, tudi le malo kdaj večje umetniške vrednosti. Med zadnje šta je Bernikarjev drugi portret Otona Župančiča, ki mu je kipar odrezal prsni koš v kockasti podstavek in zmodeliral bolj gladki obraz z šiljeno bradico ter težavno opredeljivim izrazom. Med portreti v marmorju sodijo nekateri v sam vrh Bernikarjevega ustvarjanja, vseeno ali so bili narejeni po najetih modelih ali znancih ali bili naročeni. Dvojni portret Zdenka Vidic in Mira v belem marmorju je izjemen v kompoziciji dveh frontalno predstavljenih deklic.
Portret deklice se morda pokriva s kipom, ki je nosil na razstavi v Jakopičevem paviljonu leta 1912 naslov Suzanica in je bil edini marmornati kip na vsej razstavi, o katerem je zapisal Jožo Jurkovič, da veje z njega nežno občutena poezija mladosti. Tudi ime Suzanica z njegovo biblijsko aluzijo ogrožene nedolžnosti je značilna oblika branja in doživljanja kipa v tedanjem času. Kip predstavlja zelo mlado dekle v frontalni postavitvi. Drža je mirna, najbrž bi lahko rekli vdana. Vrat lepo nosi glavo z nazaj počesanimi lasmi, ki jih zgoraj obroblja kita, zadaj zvita v lepo simetrično krivuljo. Pri tem je pokazal Brneker kot violinski virtuos velik razpon svojega kiparskega znanja in lepo kvaliteto v okviru dunajskega pojmovanja kiparstva ter cankarjanskega doživetja lepega dekleta. Ženska glava iz leta 1909 nima te čustvene napetosti in je čistejša, toda po obsegu prikazanega telesa skromnejša rešitev. Kip ženska glava je najbližji tako imenovanemu čistemu kiparstvu, skrajni točki, do katere je dospelo figuralno kiparstvo, ko je opuščalo posredovanje človeških dejanj in doživeti in se usmerjalo v nosilca izključno kiparskih likovnih problemov. Drugi kipi imajo v sebi tkivo za romane, ta ima v sami plastični formi materialni in duhovni potencial, ki mu zagotavljata trajnejše mesto v slovenskem kiparstvu. Trajno mesto pa tudi Brnekarju, ki je ujel, rekli bi, zadnji trenutek, da je ustvaril in zadržal v marmorju slovenske variante Rodenovih marmornatih portretov in tako obogatil slovensko figuralno tradicijo ter pripravil pot kiparstvu neodvisnih.
Videti je bilo, da Bernikar, tako uspešen v portretnem kiparstvu in v figuralnih kompozicijah, v ustvarjanju spomenikov ni mogel preskočiti magične črte uspeha, niti dobiti naročila, pri katerem bi pokazal vso svojo ustvarjalno silo. Spomeniške osnutke je pripravljal tudi brez naročila ali natečaja. Zdelo se mu je pač, da bi bilo prav, da postavi slovenski narod spomenik prezgodaj umrlemu pesniku Dragutinu Keteju in je naredil osnutek, ki pa ni bil nikoli realiziran kot spomenik.
Ko so leta 1908 ob proslavi 400-letnice Trubarjevega rojstva sklenili, da mu postavijo v Ljubljani spomenik, je dobil Bernikar neposredno naročilo za to nalogo. Za bogatejši spomenik ni bilo denarja in Brnekar je kmalu poslal z Dunaja četrtinski model v Mavcu, ki ga hrani mestni muzej in je naročnike popolnoma zadovoljil. Brnekar pa je na to delal spomenik 2 leti, ker je imel na Dunaju večje finančne težave. Trubarjev spomenik je bil Brnekarjev odgovor kiparju Prešernovega spomenika Ivanu Zajcu, ki ga je Brnekar kritično ocenil. Seveda pa je imel Brnekar z eno samo figuro enostavnejšo nalogo. Na nizko trostopensko podnožje je postavil Trubarja v dolgi hali, padajoči v mehkih gubah do tal. Pridigarjeve roke držijo knjigo na pultu, ki se na prednji strani zliva s figuro. Nad mirnim spodnjim delom je v rokah s knjigo ustvarjeno prvo žarišče energije, kamor drsijo mehke krivulje rokavov, tako da gledalec ne more spregledati lepo zmodeliranih krčevitih rok. Drugo središče privlačnosti je glava, edini samostojni volumen, ki dominira nad zožujočo se formo telesa. Trubarja je upodobil kot preroškega starca resnega videza, ki mu je zravnal z grafike poznani močno ukrivljeni nos, sicer pa ga je opremil tudi z napisom, ki zajema samo ime, da se gledalec ne ustavlja pri razbiranju podrobnosti. Glava je kompaktna, posplošeno in valovito modelirana na laseh in bradi, odločnejše karakterne poteze pa je kipar zarezal okoli oči in ust. Spomenik je bil odkrit brez posebne slovesnosti in si je hitro pridobil sloves najlepšega ljubljanskega spomenika. Tudi ta sloves se menja, toda Trubarjev spomenik ostaja nekoliko ob strani, na robu med mestom in njegovim glavnim parkom, zelo zadržan, skoraj klasičen v svoji preprosti strogosti. Sicer pa Trubarjev spomenik velja za prvi moderni kip v slovenskem kiparstvu.
Pred vojno je dobil Brnikar še večje zasebno naročilo, ki je dobilo skoraj popularnost javnega spomenika. Dediči premožnega kranjskega meščana Majdiča so soglasjem občine postavili v Kranju vodnjak Majdičevega patrona svetega Janeza Nepomuka. Dodeljeni prostor je bil majhen, izbran je bil prizor, ko utopijo svetnika v Vltavi, ki jo je nadomestil majhen bazen. Potopljeno figuro Nepomuka spremlja hobotnica, na robu fontane pa stoji nesrečna kraljica. Tudi nova postavitev fontane ob kranjski glavni cerkvi ni rešila problema utesnjenosti kompozicije, hkrati pa je fontani oduzela nekdanje zeleno okolje. Mehko zabrisano modelirana in poduhovljena ženska postava brez oznake stanu pa se uvršča v prvo kvaliteto skromne zbirke kipov pionirske generacije.
Brnikar si je uredil na Dunaju atelje in čeprav je živel od sprotnih naročil, je bilo le teh kar precej. Brnikarjevih kipov na razstavah pa vedno malo, toda dovolj, da si je utrdil sloves najboljšega slovenskega kiparja. Nova imena mladih kiparjev, ki so se pojavljala na razstavah od leta 1912, med njimi Dolinar in Napotnik, ga niso ogrožala, vsaj za zdaj še ne. Vsem pa se je približeval usodni začetek prve svetovne vojne. Brnikar, ki je imel nogo malo krajšo, je bil vseeno upoklican, vendar mu je bila fronta prihranjena in je služil vojaščino v Zagrebu, kjer ni bil brez znancev. Kiparsko delo je v začetku odpadlo, proti koncu vojne pa je dobil obrtnem muzeju prostor za kiparjenje v prostem času, tako da je v Zagrebu nastalo še več njegovih kipov, predvsem portretov. V Zagrebu je Brnikar pripravil tudi osnutek za nagrobni spomenik Janezu Evangelistu Kreku, za katerega si je delil drugo nagrado z arhitektom Ivanom Vurnikom. Prvo nagrado je dobil Lojze Dolinar.
Brnikar se po vojni ni imel kam vrniti. V Sloveniji ga ni nihče pričakal in na Dunaju je z razširitvijo južnega kolodvora izgubil svoj atelje. Nastanil se je v Ljubljani in se poskusil v popolnoma neprimerni upravni službi, živel v Celju, kjer je imel neka naročila za nagrobne spomenike in delal v pohorskih kamnolomih, kjer je za izvršitev naročil potreboval kamen, toda nič se ni več razvijalo tako, kot bi se moralo. Ni mogel več obvladati tehnične in finančne strani kiparstva. Občasno je še dobil kakšno naročilo, toda zamujal je roke, tako da so ga preganjala nedokončana dela in neplačani računi. Morda še huje kot materialne težave je občutil odrinjenost in zgroženost nad novimi surovimi oblikami, ki so udirale v kiparstvo in ki so jih teda imenovali moderna umetnost.
Med poskusi njegovih prijateljev, da bi ga uveljavili doma s pomembnim portretnim naročilom, je bila tudi organizacija za naročilo portreta prestolnaslednika Aleksandra Karadžorđevića. Za Brnikarja je bilo potovanje v Beograd in srečanje s protokolom prava mora, portret pa kar dober. Med lepimi reljefi je tudi rudar za takratno trboveljsko premogokopno družbo. Med poznimi kiparskimi načrti je bil nagrobni spomenik Brnekarjevemu podporniku Pavlu Turnarju v Mariboru, ki se je spremenil v majhno slovensko tragedijo Julijevega groba, le da so tokrat moči pohajale kiparju, ne naročnikom. Brnekar je zasnoval lep nagrobni spomenik v majhnem osnutku, ki kaže figuro mladeniča, držečega navzdol obrnjeno baklo in na pultu knjigo. V bolj dodelanem modelu je bila na pultu zmodelirana v plitvem reliefu profilna podoba Pavla Turnarja. Anatomska študija mladeniča je realistična, zbrano in poduhovljeno deluje sklonjena glava in iz teh osnov bi lahko nastal likovno kvaliteten spomenik. Kljub bakli, ki je postaran simbol, pa tudi navzlic nekakemu secesijskemu občutju celote, ki je pač izviralo iz Brnekarjeve ustvarjalne osnove. Toda leta 1929 so naročniki, upravljavci Turnarjeve dediščine, postavili le preprost nagrobni spomenik, ki ga je načrtoval arhitekt in v katerega je bila ukomponirana Turnarjeva portretna glava v belem marmorju, narejena po Brnekarjevem predvojnem mavčnem portretu.
Leta 1930 je Brnekar dobil honorarno zaposlitev na tehnični srednji šoli na mesto obolelega profesorja kiparja Alojzija Ribiča. Delo z mladimi ga je kratkotrajno spodbudilo. Znova je imel nek cilj, kar pa seveda ni prineslo rešitve mnogih zastaranih težav. Stanoval je v Narodni galeriji, kjer mu je dal ravnatelj Jan Zorman zadnje pribežališče. Življenjska pot Franca Brnekarja se je končala v Ljubljani, kjer je po kratki bolezni 16. maja leta 1932 umrl.
V tokratni oddaji Graditelji slovenskega doma smo predstavili življenje in delo kiparja Franca Brnekarja, ki je bil pomemben razvojni člen slovenskega kiparstva in sicer zaradi svoje umetniške kvalitete, s katero je dosegel v kratkem času visoko stopnjo realističnega kiparstva. Oddajo sem na podlagi besedila Špelce Čopič pripravila Damjana Medved. Z menoj je bral Matjaž Mrljak. Tehnična izvedba Boštjan Smole. Thank you.